Tak dobrý večer, 5 minut po 20. hodině. My vám teď nabídneme další dokument o málo známé kapitole z našich dějin. První světová válka byla ve své době nejkrvavějším konfliktem historie. Zapojili se do ní samozřejmě i muži z českých zemí v uniformách rakousko-uherské armády, i když ke konci války někteří stále více sympatizovali s nepřáteli hroutící se říše. Málo se však ví, že čeští vojáci nebojovali pouze v Evropě a v Rusku, ale taky třeba v Orientu. Vídeň tam vyslala rakousko-uherské jednotky, aby spolu s Němci pomohli osmanské říši. O Češích, kteří po boku Turků, Arabů a Kurdů bojovali proti britské armádě, připravil blízkovýchodní zpravodaj Břetislav Tureček následující dokument.
Milá ženuško, sděluji ti, že jsem zdrav. Doposud jsme ještě zde v Cařihradě, ale až dostaneš tento lístek, tak již budu v Asii. Srdečný pozdrav všem. A vám, děti drahé, tisíce pusinek. Naschledanou, Josef.
Jsme již v Asii, čekáme zde na vagóny. Můžeme jeti odtud tak za týden pryč, též ale i za 2 měsíce. Odtud to jde dolů pomalu. Horka obrovský, pít skoro nic. Zdraví tě, Ferda.
Dík za dopis. Píšete, že ta slanina není u vás k dostání. Jak není, ani smrť nevezme. Od pečiva se sem posílat nic nemůže, poněvadž to může trvat až 10 neděl, než to dostanu. Jak by to vypadalo?
I takové vzkazy vozila rakousko-uherská polní pošta do českých zemí od vojáků, které císař za první světové války poslal bojovat do Orientu. Ucelenější svědectví o málo známé válce nabízejí třeba 3 černé sešity v archivu Vojenského historického ústavu v Praze. Považuje si je i tamní badatel Jan Boris Uhlíř.
Jedná se o válečné vzpomínky Karla Jaroše, který působil na Blízkém východě v době první světové války, samozřejmě ve stejnokroji rakousko-uherského vojáka, rakousko-uherského důstojníka. Tohle je zasčitá výjimka v tom, že jsou celkem celistvé a že se nejedná o drobné útržky, ale prostě o 3 sešity, které jsou tedy hustě popsané od začátku až do konce.
To jsem se vás chtěl zeptat, tady dokonce je třeba velmi precizní, technický, můžeme dokonce říci, náčrt mlýnského kamene, jak si beduíni vyráběli mouku. Takových nákresů je tady spousta. Bylo to běžné, že se vojáci takhle etnograficky detailně všímali okolního světa nebo spíš zachycovali své vlastní zážitky v bojových liniích?
Ono samozřejmě velmi záleží na vnitřním ustrojení toho, kterého jedince. Takže jestliže Karel Jaroš byl takhle konkrétní, tak ho prostě dotyčná záležitost zaujala. U běžných vojáků lze spíše předpokládat, že se budou věnovat popisu bojových situací.
Poručík Jaroš bojoval a pochodoval za zvuků turecké vojenské hudby od roku 1916 a do Prahy se vrátil až o 3 roky později. V popisu života v Osmanské říši byl opravdu pečlivý a zůstaly po něm i 10 zdařilých fotografií. Jarošova dcera Svatava si dodnes vybavuje otcovo vyprávění.
Tak jeho bavilo od jak živa fotografování, bavilo ho cestování. No, vzpomínal na to, že tam měl několik přátel a takovou partičku, která držela pohromadě, takže si říkal, no tak jednou to skončit musí, když to půjde dobře, tak mě třeba netrefějí, já budu se snažit ze všech sil, abych proplul.
Proč ale Rakušané poslali své vojáky do Osmanské říše? Na to odpovídají 2 na slovo vzatí historikové. Ve Vídni profesor Manfred Rauchensteiner a v Istanbulu doktor Mesut Ujar.
Österreich, Ungarn, ich spreche also jetzt von der österreich-ungarischen Armee.
Rakousko-uherská vojenská přítomnost v tomto regionu se datuje od zimy 1914 až 15, kdy rakousko-uherští vojáci učili tureckou armádu lyžovat. To byla velká specialita rakouské armády. Rakušané učili lyžovat třeba i Japonce. Tak proč ne taky Turky? Mám k tomu i jeden osobní zážitek. Jednou jsme tu ve Vídni v Muzeu vojenské historie měli na návštěvě tureckého prezidenta a on mi povídá, můj dědeček se taky naučil lyžovat od rakouských vojáků.
Initially, the German has sent a military advisory mission under the command of Liman von Sanders in the year 1913.
Německo nejprve vyslalo do Osmanské říše už v roce 1913 misi vojenských poradců pod vedením generála Limana von Sanderse. Původně šlo o 70 lidí. Když ale přišla válka, počet Němců, ale také Rakušanů se začal zvyšovat. Berlín a Vídeň se rozhodli podpořit své turecké spojence různými technickými útvary, například letectvem a dopravními oddíly, spojovacími jednotkami i polními nemocnicemi. Probíhalo to ale dost chaoticky, nebyl žádný jednotný plán. Pak se navíc začala situace vyvíjet nedobrým směrem. Němci a Rakušané si původně představovali, že dosadí své zdatné velitele do čela různých tureckých jednotek. Nakonec ale museli poslat celé bojové útvary a začalo to dělostřeleckými bateriemi u Gallipole.
Jak připouští rakouský odborník Rauchensteiner, mnoho údajů už se asi nepodaří zjistit.
Kolik to bylo celkem lidí, to nemůžu přesně odhadnout. Mohly to být tisíce vojáků, snad 10 000. Byli mezi nimi naprosto určitě i Češi. Jednak u dělostřelectva, protože Češi byli vynikající dělostřelci. A když uvážíme, že Češi tvořili kolem 13% vojáků v císařské a královské armádě, můžeme si přibližně představit, kolik jich bylo mezi jednotkami v Osmanské říši.
Vydejme se tedy přímo do Orientu po stopách Karla Jaroše. Vodítkem nám pořád může být polní pošta od jeho spolubojovníků, i když občas do ní zasáhlo gumování a razítko cenzora.
Milí rodiče a sestry, jsem pořád na stejném místě. Zdrav doposud nejsem. Můžu jen málo se pohybovati, snad bude lepší později. Tonči, o tom nic nepište, již jsem od ní nedostal 3 neděle žádný lístek, co asi dělá? Ještě mnoho pozdravů na vás ve spolek od Václava.
Milá Hermíno, myslel jsem, jak jsem ti v předešlém dopise sdělil, že se pokusím zdali odtud možno se dostat na dovolenou. Však jak jsem se přeptal, bylo by to asi marné, tak zase po naději. V neděli jsem dostal nový vůz, tak jsem se...
Cenzurováno císařským a královským cenzorským úřadem ve Vídni.
Ženuško, jsem stále zdrav. Píšeš, že budeš mít radost, až přijdu, ale doposud žádné naděje. Zde je teplo, ale ošklivé počasí, neb ve 4 hodiny každý den přijde vítr a písek šlehá do očí. Srdečný pozdrav všem a vám 1000 pusinek. Naschledanou, Josef.
Také poručík Jaroš zažil v Palestině letní vedra i zimní plískanice. Vánoce 1916 ho dokonce zastihli přímo u Ježíšova rodiště tady v Betlémě a v jeho deníku můžeme číst.
Krátce před Vánocemi došli z Cařihradu bedny s dárky pro mužstvo. Otevřeny a v kovárně na zběžně zhotovený stolek byly všemožné ty dárky vyloženy. Předmětu byla spousta zimního prádla, dále dopisní papír, tušky, notesy, šicí náčiní, příbory, zrcátka, hřebeny, zkrátka vše, co může voják potřebovat. Kromě toho byla pro každého připravena plná čepice ořechů, hojnost mandlí, fíků a podobně.
Rakousko-uherští vojáci přitom aktivně zasáhli i do zdejších vánočních obřadů.
Patriarchovi bylo přichystáno malé překvapení. Turecká eskorta byla totiž nahrazena naší eskortou. Všichni ohňostrůjci i vrchní důstojničtí zástupci měli tuto eskortu tvořit pod Dusilovým vedením. Já bych se rád této zúčastnil, ale mně byl strčen aparát do ruky a od hejtmana poručeno, abych fotografoval.
Turecký vojenský historik Mesut Uyar si při rozhovoru v Istanbulu všímá zajímavých souvislostí.
The Austro-Hungarians tried to make use of their presence in the Palestine region as a kind of a propaganda mission in their country also.
Rakousko-uherská armáda často využívala svou přítomnost ve svaté zemi k vlastní domácí propagandě. Dokládá to mnoho fotografií rakouských jednotek před různými křesťanskými objekty nebo úzdinářků. Byly to dobré propagandistické nástroje v Rakousko-uherské říši.
Items for the Austrians to make use in their country.
Jenže vánoční selanka Jarošovy dělostřelecké baterie vzala brzy za své, protože přišel rozkaz k přesunu na frontu. Po vojenské dráze přes Negevskou poušť do britského Egypta na Sinaj.
Na první stanici poslal jsem Krističe k lokomotivě pro horkou vodu na mytí, neboť bylo zpropadeně zima. A ve druhé pro kávu od manšaftu, neboť důstojnickou menáž jsme sebou neměli.
první pokus vytlačit Angličany nevyšel. Ostatně už cestou na frontu dělostřelci čelili britskému bombardování.
Hned u nádraží tábořila naše baterie, pečlivě rozptýlena a maskována proti letcům. Několik jam nedaleko koleje, kde stála munice, svědčilo, že Angličané čuli, co se asi v těch vagónech nalézá.
Nakonec turecké velení nařídilo přeskupit vojska a Jarošův oddíl se zase vrátil do vnitrozemí. Podruhé byl do oblasti dnešní izraelsko-egyptské hranice vyslán v létě a na velbloudu. Voda uprostřed pouště je samozřejmě velmi vzácná věc. Tento pramen vyvěrá v oblasti známé pod starým arabským názvem Bir as-Suč. Bývala tady i turecká železniční stanice, kterou ale v roce 1917 zničili novozelandské jednotky. Při své cestě z Berševy na frontu na Sinajském poloostrově se tady zastavil i poručík Jaroš. Tohle si o Bir as-Suči napsal do svého deníku. Den uběhl velmi rychle a my se chystali opět na další pochod. Tento byl však spojen s obtížemi. Nejbližší voda se nalézala až ve stanici Hafír, která však byla vzdálena od as-Suče 43 kilometry. Takový pochod nám nebylo možno urazit v jednom dni z děly a velbloudy a proto bylo tedy nutno cestu rozdělit na dva díly. Před odchodem byly všechny nádoby, ba i měchy naplněny vodou, neboť této bylo nutno vzít s sebou, kolik vůbec bylo možno. Není též divu, že se našich 250 lidí, 80 volů a koně chtělo rovněž po namáhavém pochodu a horkém dni napíti. Velbloudi dostatečně v as-Suči napojeni vydrželi bez vody lehce dva dny. Se západem slunce jsme vyrazili a pochodovali zvolna celou noc. Jak ale Češi a další poddaní rakouského císaře prožívali, že museli válčit tak daleko od domova a navíc za osmanského sultána Mehmeta V. Profesor Rauchensteiner ve Vídni říká, že takové úvahy tehdy nebyly obvyklé.
Nemyslím, že o tom příliš mnoho lidí přemýšlelo. Válka byla pro spoustu lidí hodně vzdálený pojem. Něco, co se odehrává velmi daleko. Nebyl proto rozdíl, jestli někdo bojuje v Rusku a jestli se narodil na Moravě nebo v západním Rakousku. Pro obyčejné lidi to prostě bylo hodně vzdálené.
Poručíka Jaroše ale ani v takové dálce neopustil zvídavý duch. Právě naopak.
Turecké mužstvo nedostalo skoro nic k jídlu, takže z hladu muselo jíst trávu a prodávalo vše, co mělo Arabům. Nejprve munici, pak kradené zbraně a podobně. To vše za několik pomerančů. Byl-li takový nešťastník přistižen, tu vedlo se mu velmi zle. Ale nelépe se vedlo strážím, když se něco ztratilo a viník se nenašel. Velmi často byl jsem svědkem podobného výslechu a hned na to následujících trestů. Celá stráž, mající toho dne službu, musela před celou kompanii nastoupit, zout boty, načež nastalo podle starého tureckého obyčeje sázení na chodidla. Hejtman sází vlastnoručně karabáčem a namáhá se věru, aby to viník cítil. Tento se dá hned po první ráně do hrozného křiku a pláče, neboť tento trest je velmi bolestivý. Je v skutku líto těch nebožáků, kteří musí buď zmírat hlady, anebo být za krádež na polo ubiti.
Teď je něco po 6 hodině ráno, slunce zrovna vylezlo nad obzorem, já jsem se vyškrábal na starý, rozbitý násep zrušené osmanské železnice. Jsem ve stanici Hafír, mám tady kolem sebe pobořené nádraží, na kopci na obzoru je zřícenina staré německo-rakouské nemocnice. Můžeme se zase podívat do deníku poručíka Jaroše, jaké on tu měl dojmy, když se tady před 95 lety probudil. 2. dne ráno, bylo to 9. července, jsem vylezl ze svého stanu a prvou mou starostí bylo podívat se na město. Mnoho tu asi nebylo, všeho všude asi 5 domů na úpatí vysokého kopce, na jehož vrcholku stály 2 nově postavené příjemné nemocniční budovy. Několik zahrad a zděných velikých studen s nádržkami, malými strojovnami obsahujícími několik menších benzínových motorů k čerpání vody tvořilo celé město. Trať zde byla přerušena ještě nedokončeným kamenným mostem. Tak a tady dále ještě píše poručík Jaroš, jak to tady měli s vodou. Vodu nebylo možno pít, jednak pro choleru, jednak že zde začínala být již trochu slaná a tato naprosto netěšila žízeň, naopak ještě zvětšovala. Myslím, že teď je na čase vydat se
do té nemocnice, kde za první světové války turečtí a němečtí a rakouští lékaři a zdravotníci ošetřovali vojáky, kteří onemocněli právě třeba cholerou. K tomu, co poručík Jaroš nazval dvě nově postavené příjemné nemocniční budovy, se musí vystoupat na návrší plné starověkých památek. Němci a Turci si s tím ale asi moc hlavu nelámali, protože vojenský špitál postavili přímo na zbytky starého nabatejského hradu. Když se teď rozhlížím v chodbách nemocnice, vidím kolem sebe dvě řady malých pokojů s dodnes velmi zachovalými omítkami. Celá budova byla postavená dost bytelně, asi díky té příslovečné německé důkladnosti. V těchto prostorách umírali turečtí, ale také němečtí a rakousko-uherští vojáci na válečná zranění, ale i na četné choroby, které je během pouštního tažení sužovaly. Je na čase přesedlat z velblouda do džípu. S místním izraelským znalcem Urim Kfirem výpravu po stopách rakouských dělostřelců trochu urychlíme.
Pojedeme k mostu, už se po letech trochu rozpadá. Teď to vypadá, že most uprostřed pouště je k ničemu. Když ale najednou zaprší, voda se nestačí vsáknout a pod tím mostem se valí obrovská řeka. To věděli už Turci a němečtí inženýři, když tady stavěli vojenskou železnici. Celý most je původní, osmanská práce.
Tak to je paráda. GHH 1910, to byly velké německé železárny, ty už pohltila nějaká jiná firma, ale tohle je původní 101 let starý Pražec, který Německo poslalo až do Orientu, aby tady podpořilo marné tažení Osmanské říše proti Britům. A tenhle Pražec je ze železnice, po které sem do Hafíru v Negevské poušti přijel i Pražák poručík Jaroš. I taková památka se tady dá na tu starou železnici najít.
The idea of having a train crosses the desert.
Plán postavit železnici právě tady, napříč pouští, má zajímavé souvislosti. Proč ji Turci stavěli pískem a skalami, když ji mohli natáhnout po rovině podél středomořského pobřeží, kde by měli i vodu? Protože tam by železnici mohli Britové ostřelovat námořními děly ze svých lodí. Proto Němci vyprojektovali dráhu pro Turky právě tudy. Takže tady pod námi projížděli na frontu i ti vaši dělostřelci. Když se podíváme na mapu, tak vidíme, jak dráha kličkovala. Nemohla vést přímo, musela totiž spojovat oázy. Nejen kvůli vodě pro parní lokomotivy, ale i kvůli vojákům a napájení tažných zvířat.
Jak si Jaroš poznamenal, pobyt velké armády tu měl i mnoho neblahých dopadů.
Pocítili jsme nedostatek dřeva, jednak k topení, jednak k vybudování stanovišť. Dlouho jsme se nerozmýšleli a počali porážet několik těch křivých stromů, které rostly v nedalekém lesíku. To však byl pouze pokyn pro Turky. Bez říkání následovali našeho příkladu a výsledek byl, že o dva dny později nestál jediný strom. Dokonce osaměle stojící stromy, vzdálené 5 až 6 kilometrů před frontou, zmizely. Tím pokácením byla krajina, jinak velmi úrodná, zpustošena na 50 roků.
Karel Jaroš na této planině zaznamenal smečky z divočelých beduínských psů. Možná, že z dálky se sem teď zbíhají jejich potomci. Kilometr odsud už je egyptské území, které tehdy patřilo Britům. Osmanští Turci tudy vedli jedno z mnoha útočných tažení, na kterém se podíleli i Češi v rakousko-uherských dělostřeleckých oddílech.
Bei Skoda in Pilsen sind ja bekanntermaßen die meisten Geschütze gefertigt worden.
Je známé, že v plzeňské Škodovce se vyrobila většina kanónů pro rakousko-uherskou armádu. Čechy byli zbrojovkou monarchie. Plzeňské závody dodávaly prakticky kompletní výbavu pro těžké dělostřelectvo i pro námořní lodě. Bylo to někdy až trochu přehnané. Konstruktéři v Plzni mysleli skutečně daleko dopředu a vymýšleli takové zbraně i součásti lodí, které se tenkrát vůbec nedaly přepravit po souši. Každopádně ale české fabriky protáhly rakousko-uhersko válkou, co se těžkých zbraní týká.
Ty chemischen Fabriken Österreich-Ungarn durch diesen Krieg gebracht haben.
Výklad profesora Rauchensteinera je velmi přesný. Vzpomínkám Jarošovi dcery Svatavy zase nechybí emotivní náboj.
Taky stříleli na nějaký Angličany, který byli už asi 14 dní v nějakém bunkru mrtví, ale pořád do nich prali, jo, a takovýhle.
Aby tedy předstírali válečnou činnost.
Ano, aby předstírali válečnou činnost.
Tu přišla od baterie zpráva, že Arabové, hající naše postavení, mávají šátky a vzdávají se. Díváme se honem na všechny strany, ale nevidíme nic, neboť Arabové, opravdu se vzdávající, se nalézali pod námi, zakrytí jsou se kaktusovými ploty. Tu se kapitán Spardim rozhodl jít dolů a ptát se o radu u Tillera. V tom se připlazil pánek se zakrvácenou hlavou a poraněnou nohou. Sděluje, že explodovavší šrapnel udařil přímo do jejich telefonu, že četař Nat je mrtev s rozbitou hlavou a ještě několik telefonistů raněno. Museli jsme opět střelbu zastavit, neboť roury děl byly přímo žhavé. Nespozorovali jsme ani, že německé strojní pušky vedle nás umlkly. Nějakou dobu panovalo poměrné ticho. Zdálo se nám již, že Angličané se asi dali na ústup. Ticho ve stanovišti bylo náhle přerušeno německým výkřikem. Angličané jsou tady. Do nás, jako když hrom udeří. Před vchodem již stálo několik Angličanů s napřeženými bajonety. První slova, která jsem anglicky zaslechl, byla come along. Nezbylo, než vylézt z díry.
Myslel asi to tež, co ostatní. Že co se mají s nima prát, tak se radši nechal zajmout od Angličanů. Byl v zajetí na Maltě a moc si to tam pochvaloval, že to bylo krásný zajetí, že si tam hráli fotbal, hráli si divadlo, naučil se tam hrát na kytaru, jo. Že to bylo skutečně takový šlechtický zajetí.
Jak zde píší, již přes 100 000 Italů jest zajmuto. To již snad bude brzy mír, ne?
Rodiče a sestry, přijměte ode mne tento lístek s mnoha pozdravy. Jsem doposud zdrav. Nemohu sdělit ti, co dělám, již ne, co dříve. Sníh zde není žádný. Včera nám zde trochu zapršelo, jinak se nic nezměnilo. Snad se přece ten mír z toho vyklube, jenomže musíme nějaký čas počkat. Mnoho pozdravů přijměte od Václava.
Malou pac a velkou pusu cukrovanou zasílá tvůj Pepík.
Dneska už to neosloví vůbec generace. Ta o to nestojí. To je pár takových zájemců, už ale ze staršího ročníku, kterým to snad něco řekne. Holí nezájma taky ve školách, že o tom neučí nic. Tam se nedoví, tam ta dnešní mládež se nedoví nic, ani o první republice, ani co byla první světová válka, tam se to nedovědí. A pokud nemají sami zájem to někde vypátrat, tak to je vníveč celý.
A myslíte si, paní Jarošová, že by se o to lidé měli zajímat?
Měli by se o to zajímat, protože to je část naší historie. A je to škoda, aby to přišlo v zapomnění.
Břetislav Tureček, Český rozhlas, Blízký východ.
Nejvíc zpravodajů, nejvíc informací.
Radiožurnál.
Radiožurnál, vědět víc.